សម្រាប់លោកអធិជនក្នុងនាមជាប្រធានសភាការងារកម្ពុជាព្រួយបារម្ភមកទេពីគម្រាមរបស់អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់តាក់ទិននឹងរបបនយោបាយនេះ
បាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវ៉ាន់ទំនិញផ្នែកឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងភាគច្រើននាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលដែលយើងឮព័ត៌មានច្បាស់ការរហូតដល់សភាបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបអាចព្យួរឬក៏បញ្ឈប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជានោះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងវាអាចនឹងកើតមានច្រើនជាងអ្វីដែលយើងគិតលើកមុនថាវាអាចនឹងតិចតួចនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់យើងនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើព័ត៌មាននេះបាទ
លោកអាធិជនថ្មីត្បិតតែព័ត៌មាននេះមិនទាន់ជាសញ្ញាផ្លូវការថានឹងមានបកកនៅពេលណាជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែលោកគិតថាបើសិនជាដំណាក់ការនេះឈានមកដល់វិញវានឹងប៉ះពាល់អីដល់កម្មករក្នុងវិស័យវិញ្ញាណកម្មទេ
ប៉ះព្រាមគឺខ្ញុំគិតថាកម្មករនិយោជិតគាត់នឹងអត់ខាងគេធ្វើហើយគាត់គ្មានចំណូលហើយបន្ទាប់មកគាត់នឹងមិនមានអាហារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក៏ដូចជាបង់ទៅការខ្ចីបុលធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗហើយព្រាមព្រាមនោះប្រហែលជានឹងអាចកើតមានការចំនួនរវាងនយោជកនិងកម្មករនយោជិតអំពីការបង់ទូទាត់នៅប្រាក់សំណងអតីតភាពការងារឬក៏ការបិទរោងចក្របើករោងចក្រផ្សេងៗដែលវាអាចកើតមាននៅក្នុងពេលព្រាមព្រាមនោះបើនយោជកនឹងមិនបានទូទាត់ឲ្យគាត់ត្រឹមត្រូវនឹងក៏វាមានបញ្ហាមួយជាន់ទៀត
ទាំងសហជីពទាំងកម្មករលោកបានត្រៀមលក្ខណៈនៃការបន្សាំនៃមុខរបរនេះហើយនៅបើសិនជាហេតុការណ៍នេះអាចកើតមានលោក
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំពោះសហជីពយើងបានគិតតែយើងមិនមានមធ្យោបាយអីដើម្បីត្រៀមថាកម្មករគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទេយើងមើលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងក៏គិតថាបើចេញច្រកណាមួយតើយើងអាចជួយកម្មករដោយវិធីណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាมันមានវិធីណាមួយល្អដើម្បីជួយគាត់បានទេហើយចំពោះកម្មករខ្ញុំមើលទៅគឺមិនទាន់មានណាមានលក្ខណៈត្រៀមថាបើសិនជាបាត់បង់ការងារឬក៏បាត់ការនាំចេញរហូតដល់មិនដំណើរការក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ទៅណាបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងអាចទី1នៅប្រឈមនៅការតវ៉ាឈ្លោះគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង់ទូទាត់លុយផ្សេងៗហ្នឹងហើយទី2នៅពេលដែលគាត់មិនមានមុខរបរដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលគាត់អាចឧបសគ្គគាត់អាចនឹងទៅធ្វើនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មឬក៏វិស័យមួយចំនួនទៀតឬក៏ចំណាក់ស្រុកនេះគឺជារឿងបន្ទាប់តទៅទៀតបាទ
លោកអធិជនសម្គាល់មើលថាតើទំហំនៃការបញ្ជាទិញរបស់ពីប្រទេសលោកសេរីនឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនលោកគិតថាវាមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះយ៉ាងម៉េចទេតាមការកត់សម្គាល់
ចំពោះការបញ្ជាទិញនៅឆ្នាំ2017នេះគឺយើងបានដឹងពីទំហំនឹងយើងអាចព្យាករបានតែឆ្នាំ2018គឺយើងអត់ទាន់បានដឹងទេបើយើងពិនិត្យមើលការឆ្នាំ2015គឺទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណតែ 6,800 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016ទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញវាកើនឡើងដល់ 7,300 លានហើយឆ្នាំនេះគឺទឹកប្រាក់នឹងវានឹងកើនឡើងដល់ 7,800 លានបើសិនជាយើងមើលទៅដល់ចុងឆ្នាំនេះវាអត់ទាន់មានប្រែប្រួលទេហើយឆ្នាំក្រោយអាចនឹងទំហំទឹកប្រាក់វាអាចកើនឡើងដល់ 8,000 លានឬក៏ជាងនេះបើសិនជាមិនមានបញ្ហាកើតឡើងប៉ុន្តែយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទំហំពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេគឺទឹកប្រាក់ធំជាងគេគឺនាំទៅអឺរ៉ុបហើយចូលជាង 40% ហើយនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជា 30% ហើយនាំទៅកាណាដានិងប្រទេសជប៉ុនប្រហែលជា 30% បូកនឹងប្រទេសសហគមន៍អាស៊ាននឹងមួយចំនួនផងអញ្ចឹងទំហំប្រហែលជា 99% នៃទីផ្សារផលិតផលផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងនេះគឺនាំចេញទៅក្រៅទាំងអស់ហើយបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមាន28ប្រទេសហ្នឹងធ្វើការផ្ដាច់ឬបកពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំគិតថាវា 40% ជាងនឹងអាចមានបញ្ហាហើយខ្ញុំមើលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់បីដូចជាស្របគ្នានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគម្រាមសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មានការគម្រាមហើយពេលមុនគឺយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលើកឡើងអំពីការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឬស្អីមុនប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវនេះគឺថាសហគមន៍អឺរ៉ុបដើរមុនអញ្ចឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទែននៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តយើងខ្លាចតែថារងដូចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៀតនៅក្នុងពេលតែមួយនោះគឺយើងគិតថាចំនួននៃផលិតផលនាំចេញឬក៏ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងវាហូរដល់70-80%ខ្ញុំគិតថាក្នុងពេលភ្លាមប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកបានហើយជាពិសេសគឺទីមួយគឺកម្មករនិយោជិតនឹងមិនងាយនៅក្នុងការ tụi tôi dọc bán nơi lẹ khăn y tế, ọt cài nghe thứ, ọt tại chùm nấu. Hơi còn đồng trời xong thì nghe kia chùm này, cầm hôn còn đồng miên tăng hà đấy, vừa cầm hôn mua chùm nấu, rồi còn đã vinh dục, rồi sọc mai còn đã tuân thông thông, thư rung chạm xạ kia khứ than bỏ vinh dục nữa, rồi còn tinh công tra và tổ thiết đam ấy xinh xinh kia cứ chọn mình thành chắc. Vì chỉ ốc xã mua hời kinh kết tha, để chúng tôi rõ thật bác có miên tăng hà đấy, bởi xong kia dừng với đất phim phim nữa, còn mình ai bà cát ca nghĩa rồi có dọc ổ xã cam nam mà chùm nấu, ổ xã cam cắt đê bán phim đấy, để sao tại ổ xã cam đấy cứ chia
ឧស្សាហកម្មមួយដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនហើយជាលក្ខណៈហត្ថកម្មច្រើនដែលវិបាកនៅក្នុងការយកឧស្សាហកម្មផ្សេងមកចំនួនដូចជាផ្នែកជីវកម្មគ្រឿងយន្តឬក៏ឧស្សាហកម្មទំនើបណាផ្សេងមកចំនួនដើម្បីជួយទៅដល់កម្មករនោះបាទ
តាមរបាយការណ៍របស់អាឡៃស្ថិតិអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថាកម្ពុជាបាននាំផលិតផលកាត់ដេរមានតម្លៃជិតទៅ3000លានដុល្លារហើយចូលទៅទីផ្សារអាមេរិកហើយនៅជិត 5,000,000 ដុល្លារទៀតចូលទៅទីផ្សាររ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកអធុនលើកឡើងពីទំហំនៃការនាំចេញទីផ្សារធំនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនេះលោកអធុនមានជាសំណពរអីទៅរដ្ឋាភិបាលទេដើម្បីកុំឲ្យកម្មករក៏ដូចជាហត្ថការោងចក្រគាត់មានការព្រួយបារម្ភពីការគម្រាមកំហែងឬក៏គម្រាមអន្តរជាតិមកលើកម្ពុជាតេតិននឹងរបបនយោបាយនេះលោកអធុនបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានមូលហេតុសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេមានគោលការណ៍គឺផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសក្រីក្រគេហៅថា least developing country ហ្នឹងប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតហ្នឹងគឺគេឲ្យនឹងការនាំចូលនៅឥវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទទៅប្រទេសគេគឺថាដោយមិនយកពន្ធដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេតាមប្រព័ន្ធ EPA មាន everything but arm ហ្នឹងគឺថាអត់យកពន្ធទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោយពីអនុគ្រោះ1994ដល់ឆ្នាំ2004ដែលមិនយកពន្ធសោះឆ្នាំ2005មកគឺថាមានការយកពន្ធហើយថ្មីៗនេះគឺដកការយកពន្ធសូន្យទៅលើផលិតផលនាំចេញផ្នែករបបយួរដៃគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងតាមប្រព័ន្ធ EPA នេះគឺភាគច្រើនគឺគេដាក់ទៅលើគោលការណ៍មួយចំនួនវាខុសពីប្រទេសចិនទេសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគឺដាក់ទៅលើទីមួយគឺត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌការងារទីពីរគឺត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ហើយជាទូទៅគឺការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សពេលធ្វើកន្លងមកគឺរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតនៅ
ILO BSC ឲ្យមានសហជីពនិងឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានច្រើនមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាมันមានបញ្ហាទេមិនដល់នេះនិយាយឃើញថ្មីៗហ្នឹងក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចុះទៅតាមបង្ចាក់ហ្នឹងក៏មានការកែប្រែមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងវិជាធិបតេយ្យជាពិសេស
ប្រងបិទទីផ្សារអីផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាមូលហេតុនេះនឹងការតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមូលហេតុហ្នឹងវាអាចជាឧបសគ្គសំខាន់ដល់យើងមែនហើយក្នុងនាមយើងជាតំណាងកម្មករយុតិធម៌យើងស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពិនិត្យមើលថាតើមូលហេតុអីសំខាន់ហើយតើអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងបានទេដែលឈានទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជឿទុកចិត្តបានរហូតដល់បន្តនៃ
ានៃការជាក់លាក់នៃការជួបណ្ដោះអាសន្នទៅលើការអនុគ្រោះពន្ធលើវិស័យកាត់ដេរនេះមិនទាន់មានប៉ុន្តែយើងមើលការពីម្សិលមិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានចុះទៅជួបកម្មករបានបង្ហាញចំហហើយយើងមើលលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសលោកសេរីរួមទាំងអឺរ៉ុបផងហ្នឹងគេលក្ខខណ្ឌមួយគឺគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិលត្រឡប់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានការណ៍នយោបាយហ្នឹងវិលទៅរកស្ថានភាពដើមឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយពិសេសគេឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យកិនប៉ុនមិនសមមិញនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើតាមច្បាប់កម្ពុជាដោយលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្មានច្បាប់ណាបញ្ជាក់សុំការចុះហត្ថលេខាពីប្រធានាធិបតីប្រទេសណាឬក៏អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពជាទីចំណុចនេះបង្ហាញថាស្ថានភាពនយោបាយហាក់បីជាឆ្លើយតបទៅនៅមិនទាន់ស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងការចង់បានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់កម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបទីលោកអាត់ធុនជាសំណងពររបស់លោកផ្ទាល់តើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែជជែកចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍កម្មករផងសង្វាក់ផលិតតកម្មនៃវិស័យកាត់ដេរឲ្យផុតពីហានិភ័យផងលោកអាត់ធុនបាទ
តែចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងវាជាការពិតព្រោះការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសមួយវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋច្បាប់នៃប្រទេសនោះ ហើយការរៀបចំទទួលស្គាល់គឺសភានៃប្រទេសនោះគឺថាវាជាការត្រឹមត្រូវដែលគាត់លើកឡើងប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ជាផ្នែកមួយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាគេអត់យល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវគេអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងប្រទេសជាវាអាចកោហើយបើអាចកោវាមានបញ្ហាក្នុងនាមយើងដំណើរកម្មគណៈយោជិតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទាំង ការបោះឆ្នោតរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងរៀបចំឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងជាតិនិងអន្តរជាតិទើបមានការវិវត្តលឿនហើយបើសិនជាការសម្រេចបែបនោះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងប្រឈមច្រើនសម្រាប់កម្មករសម្រាប់ពលរដ្ឋនឹងច្រើនជាងបាទ
អរគុណជម្រាបលាលោកអធិជនប៉ុណ្ណេះបាទលោក
អរគុណសូមជម្រាបលា